ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยส่งกระจายเสียงจากสำนักงานกลางซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ครับรายการเวลามสท.รายการพบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านครับพบกับรายการเวลามสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเป็นรายการที่เสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยนะคะในช่วงแรกของรายการวันนี้ค่ะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะโดยเฉพาะท่านที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการใหม่ค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะมีการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ค่ะสำหรับผู้ที่ว่างงานนะคะนักศึกษาที่จบใหม่หรือว่าจะเป็นทายาทธุรกิจหรือว่าผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจค่ะหรือจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วก็ได้นะคะโดยในโครงการนี้ก็สามารถที่จะเป็นเรื่องราวของการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเองนะคะมีวิธีการอย่างไรหรือว่ามีการลงทุนการขยายธุรกิจในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตการบริการการค้าส่งค้าปลีกนะคะสำหรับกำหนดการฝึกอบรมนั้นนะคะจะเริ่มในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2554นี้โดยมีการอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ผู้ที่สมัครเข้ามาก็ต้องมีการคัดเลือกนะคะมีการเรียกว่าจะต้องผ่านการสัมภาษณ์สักนิดนึงว่าในธุรกิจของท่านนั้นสามารถจะเขียนเป็นโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ได้หรือเปล่านะคะก็คงต้องติดต่อสมัครกันเข้ามาก่อนค่ะที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034231ค่ะ025034231นะคะสำหรับท่านที่สนใจจะอบรมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเป็นเรื่องของการอบรมด้านการพิมพ์นั้นนะคะทั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะมีการฝึกอบรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการทำเล่มหนังสือปกแข็งและแฟ้มนะคะอบรมวันที่16ถึง17กุมภาพันธ์ค่ะและในเดือนกุมภาพันธ์มีอีก1หลักสูตรนะคะเป็นการผลิตสิ่งพิมพ์จัดอบรมวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์2554ค่ะท่านที่สนใจจะฝึกอบรมด้านการพิมพ์นะคะหรือจะเป็นการส่งบุคลากรด้านการพิมพ์เข้ามาฝึกอบรมได้โดยท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดได้การฝึกอบรมตลอดทั้งปีเลยนะคะว่ามีชุดวิชาไหนหลักสูตรไหนที่เหมาะสมสำหรับบุคลากรของท่านนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่ฝ่ายจัดการฝึกอบรมอาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะใช้หมายเลขโทรศัพท์02-504-7770-2 นะคะอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องราวที่ทางสมาคมนิติศาสตร์ค่ะกับมูลนิธินิติศาสตร์แล้วก็สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมีการจัดงานวันนิติศาสตร์มสท.สัมพันธ์ประจำปี2554ขึ้นค่ะในวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์2554ที่อาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 14:00 นนะคะโดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันนิติศาสตร์มสท.สัมพันธ์ประจำปี2554นี้ก็มีวัตถุประสงค์หลักๆในเรื่องของการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่คณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ตั้งแต่10ปีขึ้นไป นักศึกษาแล้วก็ศิษย์เก่าดีเด่นนะคะแล้วก็ทางสมาชิกหรือว่าผู้ที่เคยได้รับอุปการคุณนะคะให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับสมาคมมูลนิธิแล้วก็สาขาวิชานิติศาสตร์ก็มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติกันด้วยนะคะนอกจากนี้วัตถุประสงค์หลักอีกประการหนึ่งก็คือเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนิติศาสตร์เป็นการฉลองการก่อตั้งสาขาวิชานิติศาสตร์ครบ31ปีสมาคมนิติศาสตร์ครบ20ปีแล้วก็มูลนิธินิติศาสตร์ครบ7ปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนิติศาสตร์ในครั้งนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานวันนิติศาสตร์มสทสัมพันธ์นี้ก็คือเป็นการคืนสู่เหย้าพบปะกันระหว่างศิษย์เก่าคณาจารย์แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชาวนิติศาสตร์มสทด้วยกันค่ะผู้ใดสนใจนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นเกี่ยวกับนิติศาสตร์โดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าเป็นคณาจารย์นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในวงการนิติศาสตร์นี้นะคะก็ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เย้าวันนิติศาสตร์มสทสัมพันธ์ประจำปี2554ได้ในวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์ที่อาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองบัตรได้นะคะที่สำนักงานเลขาธิการสมาคมหมายเลขโทรศัพท์081-801-3065นะคะ081-801-3065ค่ะก็ติดต่อไปที่เลขาธิการสมาคมนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
Yeah.
ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเวลามสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่นะคะในช่วงนี้ค่ะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันบ้างเป็นเรื่องการปวดศีรษะไมเกรนนะคะเป็นบทความที่เขียนโดยนายแพทย์ภัยรัตน์ศรีสวัยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นประโยชน์อยากจะมาเรียนให้กับท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาได้รับทราบกันด้วยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการปวดศีรษะไมเกรนหรือว่าการปวดศีรษะข้างเดียวนั้นก็เป็นโรคที่พบได้นะคะในทุกเพศทุกวัยแต่ก็มักจะพบบ่อยในคนหนุ่มสาวเพศหญิงมากกว่าเพศชายด้วยนะคะแล้วก็มักจะมีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้ด้วยค่ะสำหรับโรคปวดศีรษะไมเกรนนี้ก็ส่วนใหญ่มักจะปวดข้างเดียวจะเป็นปวดสองข้างก็เป็นไมเกรนได้เช่นกันนะคะอาการปวดนั้นอาจจะมีการปวดตุบๆนะคะเกิดซ้ำบ่อยๆแล้วก็มักมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะก่อนปวดมักก็จะมีอาการนำเกิดขึ้นก่อนเช่นว่ามีอาการตาพร่ามัวนะคะมองเห็นเป็นแสงจ้ามึนงงหรือว่ามีอาการดังกล่าวก็ไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นทุกครั้งนะคะโรคปวดศีรษะไมเกรนนั้นก็จึงยากในการที่นำมาเป็นคำจำกัดความที่แน่นอนได้อย่างไรก็ตามนั้นนะคะก็มีผู้เสนอให้ใช้เกณฑ์การวินิจฉัยโรคไว้คืออาการปวดศีรษะไมเกรนนั้นก็คือการปวดศีรษะที่เกิดขึ้นทันทีทันใดนะคะประการที่2ก็คือมีอาการอย่างน้อย2ใน4อย่างก็คือปวดศีรษะข้างเดียวคลื่นไส้มีอาการนำหรือว่าอาการเตือนทางการเห็นภาพและมีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้ด้วยค่ะในกรณีที่วินิจฉัยยากนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์ที่อาจจะช่วยในการวินิจฉัยก็คือผู้ที่ป่วยเป็นไมเกรนหรือว่าปวดศีรษะเป็นประจำนี้ควรจะมีการทำบันทึกนะคะการปวดศีรษะทุกครั้งประมาณ1เดือนว่าปวดลักษณะใดเช่นปวดเป็นประจำทุกวันวันละครั้งสม่ำเสมอกันก็ไม่น่าจะเป็นปวดศีรษะไมเกรนนะคะส่วนข้อที่2ที่ควรจะบันทึกไว้ก็เรื่องของการปวดศีรษะที่ยังสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ก็ไม่น่าจะปวดศีรษะไมเกรนนะคะข้อที่3บันทึกการตอบสนองต่อยาแก้ปวดต่างๆเช่นยาป้องกันโรคไมเกรนหรือยาคลายเครียดนะคะก็พอจะบอกได้ว่าผู้ป่วยใดๆเป็นโรคนี้หรือไม่ข้อที่4ควรขอความเห็นจากแพทย์ท่านอื่นด้วยถ้ามีความเห็นเช่นเดียวกันก็ยืนยันได้นะคะแล้วก็ที่5ถ้ามีอาการไม่แน่ชัดก็ควรสืบหาสาเหตุโรคอื่นๆด้วยค่ะสาเหตุของโรคนะคะมีการสันนิษฐานไว้หลายทฤษฎีแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดเป็นสาเหตุคือจะมีการหดแล้วก็ขยายตัวของหลอดเลือดที่บริเวณศีรษะทำให้มีการคั่งของเลือดแล้วก็มีสารน้ำออกมานะคะนอกหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ปวดศีรษะทฤษฎีนี้นะคะแม้จะไม่มีข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนแต่ก็เป็นที่ยอมรับเพราะก็มีเหตุผลดีที่พอจะรับฟังได้เนี่ยนะคะส่วนโรคปวดศีรษะไมเกรนมีลักษณะแล้วก็อาการของโรคแตกต่างกันมากมายในแต่ละผู้ป่วยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละครั้งของผู้ป่วยคนเดียวกันก็พอจะสรุปอาการได้เป็น5ระยะก็คือระยะแรกคือระยะอาการนำนะคะราวๆ 50-80% ของผู้ป่วยทั้งหมดมักจะเกิดขึ้นก่อนอาการปวดศีรษะราว3ชั่วโมงหรือบางรายนั้นอาจเป็นวันก็ได้นะคะบางครั้งอาการนำนี้อาจต้องถามถึงญาติหรือว่าผู้ใกล้ชิดด้วยนะคะและตัวผู้ป่วยอาจจะไม่สังเกตอาการเช่นมีพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์หรือว่าบุคลิกภาพเป็นต้นนะคะระยะที่สองนะคะก็คือระยะการเตือนอาการเตือนนี้หมายถึงอาการผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนปวดศีรษะอาการคงจะอยู่ราว 10-30 นาทีแล้วก็หายไปเมื่อมีอาการปวดศีรษะขึ้นนะคะอาการเตือนก็มักจะพบเช่นว่าตาพร่ามัวมองเห็นเป็นแสงจ้านะคะแสงกระพริบต่างๆนะคะส่วนระยะที่3คือระยะปวดศีรษะนั้นก็จะมีอาการปวดศีรษะจะกินเวลาประมาณ 2-72 ชั่วโมงอาการปวดศีรษะที่สั้นกว่า20นาทีก็มักจะไม่ใช่ไมเกรนนะคะระยะที่4คือระยะหายปวดศีรษะผู้ป่วยนะคะก็นอนหลับได้อย่างน้อย 45-3 ชั่วโมงทำให้อาการปวดศีรษะได้หายไปได้นะคะแล้วก็ระยะอาการตามมาก็อาจจะคล้ายคนฟื้นไข้นะคะมีอาการรู้สึกหงุดหงิดไม่มีชีวิตชีวานะคะอะไรพออ่อนเพลียแล้วก็เบื่ออาหารขณะที่ไม่มีอาการปวดศีรษะนี้ผู้ป่วยโรคไมเกรนจะรู้สึกสบายดีแล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติแต่ถ้ามีเหตุกระตุ้นในเรื่องของการอดนอนรับประทานอาหารผิดเวลาการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนก็ ก็มีอาการร้อนนะคะหนาวเกินไปเสียงดังเกินไปต่างๆนั้นก็ทำให้ปวดศีรษะได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคไมเกรนนะคะแม้จะเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงไม่ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตแล้วนะคะแต่ถ้าท่านที่เป็นแล้วควรจะต้องปรึกษาแพทย์ในการพิจารณาว่าควรจะใช้ยาตัวไหนที่จะรักษาเพื่อเหมาะกับอาการปวดของแต่ละคนด้วยค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพจากนายแพทย์ไพรัชศรีสวัยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
ของบางอย่างที่เธอรักแม้จะนานสักเพียงไหนเก่าจนแทบดูไม่ได้เธอก็ยังเชื่อชมของที่เธอไม่ได้รักเธอคงจะคว้างทิ้งต่างกับสิ่งที่รักจริงเธอกลับทิ้งไม่ลงเธอยังคงไม่ลืมเขา
ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเวลามสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการฝากเรื่องราวหากท่านใดนะคะสนใจจะศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในหลักสูตรปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2554นะคะมหาวิทยาลัยจะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่20เมษายนนี้นะคะท่านใดที่ต้องการสมัครนะคะเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสามารถที่จะซื้อใบสมัครได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งนะคะศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดศูนย์วิทยาพัฒนามสท.นะคะแล้วก็ท่านสามารถที่จะซื้อที่ศูนย์บริการการศึกษาทุกจังหวัดซึ่งอยู่ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดด้วยนะคะหากท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามไปได้ที่ศูนย์สารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ หมายเลขโทรศัพท์025047788หรือจะดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะ www.stou.ac.th ค่ะซึ่งช่วงแรกของการรับสมัครนักศึกษาภาคต้นนั้นนะคะก็จะเริ่มวันที่1กุมภาพันธ์นะคะและไปสิ้นสุดวันที่20เมษายนนี้ค่ะรายการเวลามสท.ในวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันนฤมลปฐมพันธ์สวัสดีค่ะ